Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 18:30 у празькій студії новин Сергій Новомшик. І на початку коротко про основні білоруські події. Німецьку волонтерку Сузану Павль, яка працювала з дітьми-інвалідами, вислали з Білорусі. Гэтага запатрабавала Міністерство внутрішніх справ. Яе вінавацяць у порушэнні правіл знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным суде на процессе по справе об террористах пачаў давать показания Владимир Савченко, былы старшыня Гарадзенскага аблвыканкаму. На суде таксама дапытаны эксперты. На их думку, выбуховое пристосование, знойдзенае ў горадні, не уявляло великой небяспеки. Намеснік старшыні Газпрама Валерий Голубев обраны кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу замест першага віце-прэм'ера Беларусі Владимира Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянераў Белтрансгазу у Менску. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, у Магілёве знойдзена яшчэ адно разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падстаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. Напярэдадні ў Магілёве на вуліцы Фаціна знайшлі фрагменты двух жаночых целаў. Працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Задавальняецца толькі кожнае пятае хадатайніцтва. Канадскі палітолог Дэвід Марплз лічыць, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка паволі, але няўхільна траціць свабоду манеўру ў дачыненні з Расійскай Федэрацыяй. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спробаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі адмовіўся задаволіць хадатайніцтва Радавана Караджыча адкласці працэс па ягонай справе. Апеляцыйная палата у Газі пацвердзіла, што судовае паседжанне адбудзецца нават у выпадку байкоту з боку Караджыча. Раней Караджыч адмаўляўся ад удзелу ў некалькіх паседжаннях, матывуючы гэта адсутнасцю дастатковага часу для азнаямлення са справай. Чарговае пасяджэнне прызначана на 12 красавіка. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах па ядзернай праблематыцы Саід Джалілі знаходзіцца з візітам у Пекіне, дзе абмяркоўвае з афіцыйнымі кітайскімі асобамі сітуацыю вакол ядзернай праграмы Тэгерану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вінаваціў замежных супрацоўнікаў ААН і прадстаўнікоў развязу ў датычнасці да парушэння ў часе прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся 20 жніўня. На сустрэчы з членамі выбарчай камісіі Карзай заявіў, што дзень галасавання быў вызначаны шматлікімі выпадкамі фальсіфікацыяў, але афганцы, па яго словах, не маюць да гэтага ніякага дачынення. Вы слухалі выпуск навінаў.